halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 31 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waa isniin 22-ka bisha julaay sannadka 2019. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 PM, halka ay Washingtonna ka tahay 12:00 PM habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socotiinaya sahre ciidla nuur iyo maxamed colaad xasan.
xildhibaadna waay dastuurka qaranka ku taala in sharciga doorashada ama guddiga doorashada ama wixii doorasho kusay shuruucdooda in ay tahay inuu baarlamaanka soo saaro. annaka guddi waxaan nahay farsamo, sharcigii aan ku shaqayn lahayn waa sharcigaan la soo saaray, asagaana howlo badan nooga xiran yihiin oo sugeynay.
codkaasi waa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim, oo aan ka waraysanay arrimaha doorashada iyadoo ku sugan gobolka Minnesota.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada oo walaac ka muujiyey in dad xaafadda ay ku badan yihiin Soomaalidu ay hay-adaha socdaalka amaba hay-adaha ammaanku ay weydiinayaan aqoonsigooda.
iman u shaqeeya border services-ka CPSA-ga ah ayaa waxa ay imaadeen xaafadeena York South Western, khaasatan wadada weyn ee Western Road iyo Lawrence. waxa ay joojinayeen dad fara badan oo kala gedisan oo ah dadka maaragtay midabka Caucasian-ka aan ahayn.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka dalka Kenya oo ay ka dhex ogan tahay dood ku saabsan lacago iyo gunooyin loo kordhiyo. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shirkadda diyaaradaha dalka Germany ee Lufthansa ayaa axaddii shalay joojisay duulimaadyadii diyaaraddaasi ay ku tegi jirtay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar, iyadoo tallaabadaasi ku sababaysay feejignaan xagga ammaanka ah oo aanay wax faahfaahina ka bixin. go-aanka ay shirkaddu ku hakisay duulimaadyadii dalka Masar ayaa saameyn xooggan ku yeeshay rakaab aad u badan oo ay u qorshaysnayd inay diyaaraddaasi raacaan, waxaanay durbadiiba ku mashquuleen helitaanka diyaarad kale oo ka qaada magaalooyinka Jarmalka una qaada Qaahira. geesta kalena shirkadda diyaaradaha ee British Airways ayaa sabtidiina dhaaftay soo saartay war qoraala oo ay ku sheegeen inay hakisay duulimaadkii ay ku tegi jirtay magaalada Qaahira dalka Masar. go-aanka shirkadda ayaa sidoo kale lagu saleeyey walaac dhinaca amniga ah oo isoo tarayey. dowladda Britain ayaa horey uga digtay socdaalka ay dadka Britishka ahi ku tagaan magaalada Sharmalsheekh ee dalxiiska loo tago ee dalka Masar, iyadoo sheegtay inuu jiro walaac laga qabo falal amniga halis ku ah. ma jirto ilaa iyo hadda wax faahfaahina oo ku saabsan arrimahan shirkadaha ay diyaaradaha ay u joojiyeen duulimaadyadii ay ku tegi jireen waddankaasi Masar.
dalka Ukraine ayaa axaddii shalayta ka bilaabantay codeynta doorashada baarlamaanka. dalkaasi oo nidaamka dowladnimadoodu ku dhisan yahay baarlamaanka ayay madaxweynahana soo doortaan. inkasta oo bishii Abriil ayna dhaaftay madaxweynaha waddankaasi la doortay, hase ahaatee qalalaase siyaasadeed ayaa dhowaanahanba ka taagnaa, waxaana ay dadka siyaasadda waddanka Ukraine falanqeeya ku doodayaan in 70% xubnaha baarlamaanka ee xilligan fadhiya ay isbedeli doonaan, taasina ay saameyn ku yeelan doonto xisbiga haatan talada waddankaasi haya.
halka durkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax wanaagsan arorii soo bandhigaysa meel kastoo aad naga maqlaysaan. idaacadda waxaa idiin daadihinaya saare cidla nuuri anigoo maxamed colaad xasana. aan ku bilownay ee guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa shalay magaalada Muqdisho ku magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood oo ku meel gaara oo soo diyaariya sharciga doorashada. haddaba guddigan iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyada doorashada qaran ee Soomaaliya ayaan wax ka weydiiyey guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim oo loo yaqaano Xaliimo Yari, qadka taleefanka ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka oo ay ku sugan tahay ayaan kula xiriiray.
bismillaahi raxmaan raxiim. abo, waa mahadsan tahay. wax lagu wareero ma ahan, haddii si loo fiiriyana waa la wareeraa, sababtoo ah anaka doorashada, waxa doorashada la yidhaaha nagu cusub nidaamka doorashada oo 21 sano military iyo 30 sano waan ku jirnaa heehab ah oo doorasho la aqoonin marka ku dar 21 sano iyo maxaa ahaay 30 sano waa 50 sano waa 50 sano inta jirta kontan sano kadib inta dhalatana waa garan kartaa mujtamaaca dhan waa badiis wasaaradda arrimaha gudaha soo diyaarisay golaha wasiirada la geeyay golaha wasiiradana waxay u sii gudbiyeen golaha shacabiga golaha shacabiga waa ka hadleen aqiskii koowaad ee galeen waxay istusiyeen in waxyaabo badan uu u baahan yahay in laga bedelo ama laga taabto ama inuu sharcigan isagoo rasmi ah uu ka soo baxo golaha shacabiga marka muddaha ay xoogaa hayeen shalay hadda guddoomiyaha baarlamaanka waa kasoo magacaabay guddi isla baarlamaanka dhexdiisa xildhibaanada baarlamaanka ah oo sharcigii inay kasoo shaqeeyaan soo hagaajiyaan si baarlamaanka uu markaasi aqrinta labaad iyo mid saddexaad u galo uu ansixiyo guddigu marka waa guddi kaasa guddi xildhibaana waaye dastuurka qaranka ku taala in sharciga doorashada ama guddiga doorashada ama wixii doorasho quseeya shuruucdooda in ay tahay inuu baarlamaanka soo saaro annaka guddi waxaan nahay farsamo sharcigii aan ku shaqeyn laheen waa sharcigan la soo saaray asagaana howlo badan nooga xirin yihiin oon sugeynay waxaan rajeynayaa guddigaas inuu sida dhaqsiyaha badan uu uga soo shaqeeyo sharcigaasayto kadibna sharci ee ummadda soomaaliyeed kuwada kalsoonta oo baarlamaankoodii ama ha noqdo golaha shacabiga ama aqalka sare ha noqday ay soo ansixiyeen in sida ugu dhaqsiyaha badan uu loo soo gaaro oo markaa aan ku shaqeyno
waxaa jiray arrin mura badan oo muddo ka taagnaa oo shaki badan dhalisay oo ahayd haddii doorashada ay ku qabsoomi weyso waqtigii lagu talagalay qof iyo codkii dalka uu ku gaari waayo in dowladda hadda jirta ama baarlamaanka hadda jira ay sii jirayaan oo muddo kurursi imaanayo sharciga haddan loo gudbiyay baarlamaanka qodobka ma ku jiraa
aniga waxbaa la kororsanaa ama waxbaa la kordhinayaa oo soo baxday ma maqal cid ku shaqeynayna ma aan arkin sharcigan wuxuu la mid yahay shuruucda adduunka jirta uu waafaqsanaan doonaa ma noqon doona sharci keligiis iska socdo inkastoo aan leenahay duruufo gaara iyo xaalado gaara oo ay qasab tahay in oo muxuu ahaa la waafajiyo wax kastoo sharuuca oo soo baxaysa in la waafajiyo duruufaheena in ay qasab tahay haddana waxa waa sharci doorasho wax cusub ma aha hadday doorasho dhacayso waxaa loo baahan yahay sharcigii la raaci lahaa marka in hadda sharcigii lagu qoro dowladaa kororsanaya ama dowladaa waxeeleen wax suuragal ama aha sharcigiina hadda wuxuu gacanta ugu jiraa golaha shacbiga sida uu yahay iyo habka uu noqonayo iyo sidaan u raad raacayna iyo kulli waxa waa sharcigaas waxaan ka sugeynaa gola baarlamaankeena federaalka soomaaliyeed
waa gartay muddaad ku dhex jirteen howlahan diyaarinta doorashada qaran waqtiguna waa soo koobmay oo muddo yarunbaa ka dhiman oo wax badan ma haysataan rajo intee lagaad ka qabtaan in doorashada waqtigeeda ku qabsoonto oo sidii la rabay u dhacda
hor doorasho in laga shaqeeyo waxay u baahan tahay marka ugu horeysa inay shuruucdu jirto marka labaadna inuu jiro guddigii doorashadaas suuragelin lahaa oo ka shaqeyn lahaa guddigan sidaa la socotid waxaa la aasaasay 2016 julaay dowladii dowladan ka horeysay muxuu ahay lahayd soo bandhigidiisa golaha shacbiguna uu ansixiyey waxaan ku bilaawnay maalintaas julaay 9 qof hadda wuxuu kusii dhadhow yahay shaqaale gaaraya iyo la taliyayaashooda iyo kulli ilaa 150 qof kusii socda wuxuu dhisan yahay muddo 3 sano iyo bar ah oo 4 sanaaba usoo dhow 4 sanana waxaa laga shaqeynaya oo la dhisaayay hababkii kala duwanaa oo doorasho lagu qaban lahaa iyo dariiqii doorasho loo mari lahaa iyo habkii loo raaci lahaa meel la iskama fadhinin waa ogahay dadka badan waxay leeyihiin doorasho ma dhici karto waqti male yes haddaan shaqada la qabanin ma dhici karto laakiin shaqada inteeda badneed waa la qabtay haddana si hore loogu sii dhaqaajiyo waxaway waxa yaroo ka dhiman waxa waa inuu sharcigaas soo baxo oo howlaha aan waafajino sharcigaas doorasho way dhici kartaa waqtiga noo hare waa ku dhici kartaa haddii waqtiga ugu haboon uu sharcigaas yimaado weyna dhacaysaa ummadda soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaa ama ay tahay inay ku kalsoodaan doorasho inay soomaaliya ka dhici karto wadamo badan seedhig iyo daraasta aan soo sameyna waxayna tusaysaa wadamo badan oo naga dhib badan oo naga dhibaato badan oo naga mashkulooyin badan inay doorashada waqti yar oo kooban ku qabsoontay haddii laga shaqeeyo oo ummaddu ay ka wada shaqeeyaan waa qabsoomaysaa. Guddiguna waa diyaariyey in lagu kalsoonaado, wuuna soo bandhigayaa. Waxaa maqalnaa daraasada iyo wax la qabtay oo laga shaqeynayo. Daraasada haddii laga shaqeynayo, cidda ugu horeyso in loo yimaado oo la weydiiyo waxagee waxdiin maraayaan, waxaaled guddiga guddigoon loo imaanaana ay arrimahaas iska dhacayaan. Marka waxaan leeyahay annaga waa qabnaa kalsooni buuxda. Haddii
meesha haddaan su-aal kaa weydiiyo, ma waxaa jira dad shaki gelinaya oo wax iska weydiinayo hadda baaris ku haya, doorasha ma dhici kartaa mise ma dhici karto?
Dad badan, ha dad badan, in badan, maadaama aanba doorashadii aan la aqoon, maadaama dana gaarahoo badan la leeyahay, maadaama waxa cusubba ay dadku cabsi geliyaan, waxa waaye waa way buuxdaa arrimahaas, way badan.
Taasi waxay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya, Xaliime Ismaaciil Ibraahim, oo loo yaqaan Xaliime Yari, qadka taleefanka ee gobolka Minnesota dalka Maraykanka, iyadoo ku sugan ayay ii warameysay.
halkaasi dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Qaar ka tirsan Soomaalida ku cusub magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa walaac ka muujiyey wararka qaar sheegaya in saraakiisha ilaalada xuduudaha ee dalka Kenya, dalka Kanada, ay xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay York South West ay ku weydiinayaan aqoonsigooda. arrintaasi oo aan inta badan ka dhici jirin magaalada, xildhibaanka xisbiga mucaaradka ee NDP laga soo doorto xaafada York South Western ayaa VOA u sheegay in uu maqlay wararkaasi halka ay wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo arrimaha aqoonsiga ee Kanadana ay beenisay in arrintaasi dhacdo. Wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
saraakiil ka tirsan hay-adda xuduudaha dalkan Kanada ayaa lagu soo warramayaa in ay dadka sharciyo aqoonsi ku weydiinayeen xaafadda York South Western, gaar ahaan Western and Lawrence oo Soomaali badan ay degan tahay. waxaa xusid mudan in xaafaddaasi labada xildhibaan ee ku matala baarlamaanka federaalka iyo tan gobolkan Ontario, Axmed Xuseen iyo Faysal Xasan, ay yihiin Soomaali. xildhibaan Faysal Xasan oo aan la kulmay ayaan weydiiyey inuu ka warhayo in dadka waddada lagu istaajinayay islamarkaana la weydiinayay aqoonsigooda.
nimaan u shaqeeya border serviceska CPSA-ga ah ayaa waxa ay yimaadeen xaafadeena York South Western, khaasatan wadada weyn ee Western Road iyo Lawrence. waxa ay joojinayeen dad fara badan oo kala gedisan oo ah dadka maaragtay midabka Caucasian-ka aan ahayn. waxa ay weydiinayeen ID-yadooda. dad badan oo qowmiyadda Soomaalida ahna waa ku jiraan. dadkaas way jiraan, dad badan bay u sheegeen inay jiraan. dadku way baqayaan, maxaa yeele ma rabaan in magacyadooda la ogaado, ma rabaan inay maaragtay banaanka iskeenaan. arrintaasna waxa weeyaan waa arrin aniga isoo gaadhay, waan maqlay, wargeysyadana waa lagu qoray CCTV-ga, dabadeedana warqad iyo statement baan arrintaa kasoo saaray inaan ka xunnahay dowladda Turdoona inaan u gudbinayno dhambaal in arrimaha noocan oo kale ah.
sharciga dalkan waxaa ka mamnuuca in qof waddo socda la istaajiyo kadibna la weydiiyo aqoonsi, sida uu qabo Faysal Xasan.
waa wax ka mamnuuca dastuurka iyo maarata sharciga waddankan in qof waddadiisa maraya oo lugeynaya in laiska joojiyo arrimihiisa wata. taas waa midabta koor khaldan. waxa aan u baahanahay arrintaas inaan ka hortagno, waxaa yeelay in qowmiyadeyda iyo qowmiyadaha maaragtay waddankan soo goletiga ku ah in maaragtay tukoor gaara lagu sameeyo ma ogolaan karno. waana arrin khaldan weeyaan oo dastuurka waddankana aysan ogolayn.
wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada, Axmed Xuseen, islamarkaana xildhibaan ka ah xaafadda York South Western oo aan la kulmay xalay, ayaa hadalkiisa kusoo koobay arrintaasi ma jirto, waa been. yaasiin abikir oo ka mid a dadka degan xaafadda York South Western ayaa v o eda u sheegay inuu maqlay in dadka aqoonsi la weydiinayay.
Xuseen, arrintan aad sheegaysa kulley waa arrin aan ka maqlay meediyahan magaalada Toronto, waana arrin aada u xun oo cabsideeda leh. waxaan weligay kolena maqlay maaha in muddayan waddanka ku noolahay, waa markii ugu horreysa aan maqlo in qaar ka tirsan immigrationka ay magaalada intay wareegaan dadka ay su-aalo weydiiyaan, gaar ahaan weliba dadkan waddankan ku cusub. mana filaayo kulley in ay sharci ay tahay in mataqaana waxaas ay dhacaan iyadoo aysan ka warhayn dowladdan.
xildhibaan Faysal Xasan ayaa u jeediyey dadka la kulmay arrinkan amaba la kulma inay la soo xiriiraan xafiiskiisa si uu wax ula qabto.
dabcan waxaa la gudboon qof haduu wadadado iskamaan ku joojiyo iska dhaqaaq waxbaha la hadlin, waxaa iska dhigta qof aan maqlayn hore u soco, physicallyna kuma taaban karo qofka, waa laga dhaqaaqaa, lama hadlo, lama sheekaysto, gaari haddaa wado waa laga yaabaa booliisku inuu ku joojiyo, kaasoo kale waa okay. Waxaan jeclaan lahaa qofkii waxaasi ku dhaceen in maarata waan garan karaa dadkaas oo galatiga aan sharciga lahayn way baqayaan, laakiin kuwa canadianka ah ama permanent residence-ka haysta waxaanoo kale lagu sameynayo ii imaada aniga aniga maaratay arintan maaratay ka hadlaya arintan waa inaan maaratay soo afjarnaa. Soo afjarkeedana wuxuu ku noqon karaa inaynu ka hadalno qofkii dhibaato ku dhacdaan dhibaatada ay noo soo sheegaan, maxaa yeelay maadaama aan wakiilkiina ahay, haddii dhibaatooyinka noocan oo kale aad qarsataan sida la sheegayna qowmiyadeenu way qarsadaan dhib kastoo loo geysto, haddaan dhibka aan dadka wakiilka idinka ah aydin usoo gaarsiinin dayaa idin doodaya wey, sidee lagu soo afjaraya?
Qaar ka tirsan soomaalida ku cusub dalkan oo aan la kulmay ayaa walaac ka muujiyay arrinkan, kuwaasoo qaarkood aanan weli helin ogolaansho dib u dejina, waxay ka gaabsadeen inay wareysi dhiibaan. Hay-adda xuduudaha ayaa telefishinka City TV ee magaalada Toronto u xaqiijiyey in qaar ka tirsan saraakiishooda ay joogeen xaafadda Weston and Lawrence, walow aysan caddayn waxay ka qabanayeen. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna Nairobi, xildhibaanada baarlamaanka dowladda Kenya ayaa maalmahan aad uga doodaya arrimaha ku saabsan sidii ay dowladda dhexe u kordhin lahayd lacagaha ay baabuurta ku iibsadaan xildhibaanada marka ay cusub yihiin, gunooyinka iyo arrimo kale. Arrintan ayaa dood adag ka dhex dhalisay hay-adaha qaabilsan arrimaha lacagta ee dowladda iyo xildhibaanada baarlamaanka Kenya. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha V O da Qadar Maxamuud Xareed.
Doodan xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda Kenya oo maalmihii lasoo dhaafay si xooggan uga socotay xarunta baarlamaanka ee magaalada Nairobi ayaa arrimaha sida aadka ah looga doodayay. Waxaa ka mid ahaa arrimaha mushaaraadka, lacagaha ay dowladda xildhibaanada siiso marka ay ku cusub yihiin golaha baarlamaanka si ay ugu soo iibsadaan baabuurta ay ku socdaan, iyo arrimo kala duwan. arrintan ayaa timid kadib markii guddi ka tirsan baarlamaanka dowladda Kenya uu ku taliyey in la kordhiyo dhaqaalaha ay dowladda siiso xildhibaanada marka ay golaha baarlamaanku ay ku cusub yihiin. xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo ka mid ah baarlamaanka dowladda Kenya islamarkaana ka mid ahaa xildhibaanadii goobjooga u ahaa dooda maalmahan ka socotay baarlamaanka dowladda Kenya ayaa ka warramaya.
Way jirtaa guddi ka tirsan baarlamaanka inuu ku taliyey in maalan xildhibaan kasta marka la soo doorto waxaa la siiyaa 5 milyan oo shilin oo baabuur inuu ku iibsado. Marka guddigaasi wuxuu ku taliyay in 7 milyan laga dhigo. Taana ma aha lacag maanta xildhibaanka jooga uu helaye, waa baarlamaanka cusub 2022. Marka xildhibaanada cusub ay imanayaan, in baarlamaanka markaasi uu ogaado in qiimaha baabuurtu ay sare u kacday tan iyo intii baarlamaankii hore uu kulmay.
Marka maxaa xilligan ku soo beegay, maxay tahay ujeedada guddigu ay ka leeyihiin?
Guddigaasi shanti sanaba mar buu dub u eegaa faa'iidada iyo lacagaha soo gaara xildhibaanada, alla waxa ay xaq u leeyihiin, mushaharkoodu u eegaa, allowanceska ay qaataan buu eegaa. Marka wuxuu sameeyaa recommendation uu leeyahay baarlamaanka cusub ee sanadka dambe, ee doorashada dambe, waa in sidaa iyo sidaa loo sameeyaa. Ma aha baarlamaanku looma ogola in allowanceska, mushaharkiisa iyo wixii la mida inay go'aan ka gaaraan, sharcigu uma ogola. Waxay laakiin go'aan ka gaari karaan allowanceyada iyo taageerada ay dowladda ka helaan. Doorashada dambe marka ay dhammaato, baarlamaanka cusub uu yimaado ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka xildhibaanimada marka loo dooran doono.
Dhanka kale, waxaa jirta dood baarlamaanka Kenya weli ka dhex taagan, taasoo ku saabsan in dhaqaalihii loogu talagalay xildhibaanada laga soo doorto gobollada dalka ay weli xayiran yihiin kadib markii la sheegay in xildhibaanadu aysan dhaqaalihii kan ka horreeyey ee loo qorsheeyey aysan ku isticmaalin deegaanadii loogu talagalay.
Ma aha 47 gobol ee waddanka inaan lacag la siinine, lacagtooda weli waxay la taallaa wasaaradda maaliyadda oo qaybin doonta. Marka waxaa laga yaabaa gobol lacagtii sanadkii hore loogu talagalay galay aanan ku takrifalin ama se aan dhammaystirin ama se aanan ka soo jawaabin sida ay ugu isticmaashay, oo lacagtii loogu talagalay aanay gaarin. Marka gobolladaas oo kale dhibaatooyin ba haysatay, mushaharka ma bixin karaan, mashaariicda kale ee loogu talagalay way joojiyeen, laakiin taasi kuma xidna budgetka. Budgetku way caddahay, qaybta la siinayo gobolladu way caddahay, annagu taasi waan soo gudbinay. Tan khilaafka ka jira waxa weeyaan lacagaha yaala sidii loo qaybin lahaa iyo sida ay u heli lahaayeen.
Ha, laakiin waxaa jirtay in xildhibaanadu ay dalbadeen in loo kordhiyo habeen dhexooda dhanka mushaarka iyo arrimahaas.
May, taasi waxba kama jiraan. Xildhibaanadu ma leh awood ay ku kordhiyaan mushaarkooda. Taasi waxa weeyaan lacag loogu talagalay qofka. Mathalan, waxaa xildhibaanku uu qaataa mileage allowance, wax la yiraahdo. Qofka Turkana ama Semandera ka yimaada waxaa loo xisaabayaa inta kilomitar ee baabuurkiisa uu socdo markuu booqanayo gobolka. Anigoo kale Nairobi baan anigu xildhibaan ka ahay, baarlamaanka agtiisaan ka imid deegaan ka mid ah, ma helo mileage allowance. Sustenance allowance-kan la sheegayana waa xildhibaanada dibadda ka yimid oo u baahan inay Nairobi yimaadaan shaqo ahaan iyo hawl ahaan ama safadhi ahaan u yimaada. Laakiin mathala aniguna xildhibaan Nairobi baan ahay, kama faa'iidaysan karo, umana qalma in la isiiyo anigu allowance noocaas oo kaleeta ah. Laakiinse dadku waxay garan la'yihiin xildhibaanada dibadda ka timid goboladan aadka u fog in ay u baahan yihiin in la siiyo shidaalkii baabuurka, marka mileage allowance bay qaataan. Ninka dibadda ka imaanayana markuu Nairobi imanayo sustenance allowance ayay codsadeen la siiyo. Taana shicibka way diidan yihiin oo ma rabaan, waxay leeyihiin waa culays nagu soo kordhay.
Xildhibaanada baarlamaanka dowladda Kenya ayaa ka kooban 416 xildhibaan, kuwaasoo laga soo kala doorto ilaa 290 deegaan. Waxaana xildhibaan kasta oo baarlamaanka dowladda Kenya ka tirsan uu sanadkii mushaar ahaan u qaataa in ka badan $100,000, iyadoo ay intaasi u sii dheer tahay lacagaha gunnooyinka iyo taageerada kale ay dowladda ka helayaan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya, Cadel Al Jubeiri, ayaa ugu baaqay beesha caalamku in ay ka falceliyaan tallaabada la sheegay in dowladda Iiraan ay ku qabsatay markab ay leedahay dowladda Britain, xilli ay weli taagan tahay xiisadda u dhaxaysa dowladaha Iiraan iyo Britain. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya, Cadel Al Jubeiri, ayaa sheegay taabashada biyaha badda ee caalamiga ah waa mid xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga. Cadel Al Jubeiri ayaa intaasi ku daray waa in dowladda Iiraan ay ogaataa habdhaqankeeda oo ay ku jirto haysashada markab laga leeyahay dalka Ingiriiska inuu yahay mid si guud loo diidan yahay. Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay ka falceliyaan tallaabada dowladda Iiraan ay qaaday oo khilaafsan buu yiri qaanuunka caalamiga. Maalinta Jimcaha ayay ahayd markii dowladda Iiraan ay qabsatay markab shidaal oo laga leeyahay dalka Ingiriiska oo ay saarnaayeen 23 qof, markabkaasoo kasoo shiraacday dekedda Fujairah ee dalka Imaaraadka Carabta, waxa uuna ku sii jeeday xilligaasi deked ku taala dalka Sacuudi Carabiya. Dowladda Ingiriiska oo ka hadashay markabka Iiraan ay la wareegtay ayaa sheegtay markabkaasi shidaalka ahi inuu marayay biyaha dalka Cumaan, gaar ahaan meel u dhow marinka Hormoosa. Sidoo kale dowladda Ingiriiska ayaa fariin ku aadan xiisadda markabkaasi u dirtay golaha amniga ee qaramada midoobay, waxayna sheegtay in wax caddayn ah dowladda Iiraan aysan u haynin arrimaha ay ku andacoonayso ee ku aadan markabkaasi. Xukuumadda Tehraan ayaa horey u sheegtay in markabka laga leeyahay dalka Ingiriiska inuu ku soo xadgudbay biyaheeda, isla markaasina uu jiray doomaha kalluumaysiga ee dalkaasi. Xiisadda u dhexaysa dowladda Iiraan iyo Ingiriiska ayaa keentay in dowladaha Khaliijka, gaar ahaan Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta, inay ka walwalaan saameynteeda, taasoo ay u arkaan daandaasi ka dhan ah danaha Khaliijka iyo reer galbeedka. Haddaba Cabdisaman Sheekh Cabdilaahi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko hadalka ka soo yeeray boqortooyada Sacuudi Carabiya ee ku aadan xiisadda u dhexaysa Iiraan iyo Ingiriiska.
hadalka kasoo yeeray dowladda sacuudi carabiya waa mid la filayay, mana aha erayo ku cusub mandaqada bariga dhexe. Sababtoo ah sacuudi carabiya wuxuu hormood u yahay dowladaha carabta ee sunniga ah ee kasoo horjeeda dowladda Iran oo shiica ah. Dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay sacuudi carabiya aysan qaadi karin wax aan cambaarayn iyo baaq ay u dirto beesha carabka, sababtoo ah tallaabooyinka ay qaadayso dowladda Iran waa mid ay ka muuqdaan dhiiranaan iyo awoodda ay ku faafinayso bariga dhexe. Sidoo kale waxaa la odhan karaa dowladaha khaliijka sida sacuudiga carabiya ama imaaraadka ma aha mid wax weyn ka bedeli doona tallaabooyinka iyo weerarada Iran ay u geysanayso maraakiibta shidaal ee isaga kale goosha biyaha carabta iyo carabka intiisa kale. Anigu arinta ugu weyn ee khubarada dhinaca amniga ay sheegayaan ayaa suuragalnimada inay dowladda reer galbeedka sida reer Yurub iyo Maraykanka inay qaadaan tallaabooyin adag oo lagu muquunin karo dowladda Iran, taasoo culayskeedu yeelan karto sababtoo ah Iran waxay leedahay xulafo kale, gaar ahaan dowladaha quwadaha waaweyn sida China iyo Ruushka, taasoo la aaminsan yahay inay dheelitirayso awoodaha ku loolamaya bariga dhexe.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli uu cirka isku shareeray ismaandhaafka iyo khilaafka u dhexeeya dowladda Iran iyo dowladaha khaliijka oo xulufo la ah dowladda Maraykanka, kadib markii bilihii lasoo dhaafay weeraro loo geystay maraakiib shidaal oo laga leeyahay dalka Sacuudi Carabiya oo marayay biyaha carabta. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. Dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa, dhinaca farsamada waxay noo joogta naadiya, waxay noo diyaarisay heestii nagaadi iyo codadkii bacalwaan iyo ohibe maxamed.
Idaacadda
ayay heestaasi gabagabo u tahay. Waa Maxamed Colaad Xasan, Sahre Ciidla Nuur, Naadiya Daaha iyo dhinaca farsamada oon dhahda injineerkeenna waa Greg Bon. Dhammaanta waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo subax wanaagsan iyo arooriyo suuban.
Lagu nagahade.